Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Միջազգային դատարանի որոշման հետ կապված մեր հարցազրույցը Հայաստանի կառավարության միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ։ Ինչ ընթաց և արդյունքներ ունի Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը քրեականացնելու ստորագրահավաքը։ Ստամբուլում բանակցեցին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Կլսեք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Գյումրիում հաստատված ռուսաստանցիների մասին։ Կանդրադառնանք Երևանի խնդիրներին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, բայց նախ ներկայացնեմ հրատապ լուրերը։ Երևանը բարեխղճորեն բանակցություններ է վարում, բայց բանակցային գործընթացում և գետնի վրա դեռ բախվում է սպառնալիքների ուժի իրական կիրառման։ Դուբրովնիկի համաժողովում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը. «Ունենք Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակում, մեզ ավելի շատ միջազգային ջանքեր են պետք էթնիկ զտումները կանխելու համար», հայտարարել է նա։ Արարատ Միրզոյանը շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության խնդիր և որ սա նաև բոլորի խնդիրն է։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը բախվում է էթնիկ զտման իրական վտանգի, եթե համաշխարհային կարգը, որի մասին մենք խոսում ենք, երազում ենք, հիմնված է արժեքների վրա, այդ դեպքում մարդկությունը շանս ունի։ Արտգործնախարարը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո մի քանի անգամ ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Արարատ Միրզոյանը Դուբրովնիկի համաժողովի շրջանակներում նաև մտքեր է փոխանակել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պենչինովիչ Բուրիչի հետ համագործակցության և ընթացիկ մարտահրավերների մասին, իսկ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով Ժոզեփ Բորելի հետ զրույցում անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերությանը։ Ռուսաստանի և Հայաստանի փոխարտգործնախարարներ Միխայել Գալուզինը և Վահե Գևորգյանը քննարկել են իրավիճակը Լաչինի միջանցքում և Ղարաբաղում։ Հանդիպման մասին հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ զրույցը տեղի է ունեցել հուլիսի 7-ին։ Մտքերի հանգամանալից փոխանակում է տեղի ունեցել Լաչինի միջանցքում և ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Վերլուծվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի վրա աշխատանքի ընթացքը։ Նշվել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բոլոր ուղղություններով ջանքերը ակտիվացնելու անհրաժեշտությունը 2022 թվականների բարձր մակարդակով եռակողմ համաձայնությունների փաթեթի համապատասխան, հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն Գալուզինը և Գևորգյանը քննարկել են նաև երկկողմ համագործակցության առանցքային ասպեկտները, տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր, անդրադարձ է կատարվել նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի համագործակցության հարցերին ընդհանուր ինտեգրացիոն միավորումներում ԱՊՀ, ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 5-ին տեղեր ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը հնարավոր է քննարկել միայն պատերազմի ավարտից հետո։ CNN-ի հարցազրույցում նա ասել է. «Պատերազմի թե շրջանում Ուկրաինան հիմա պատրաստ չի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Դաշինքի անդամների շարքում միաձայնություն չկա Ուկրաինայի հիմա ՆԱՏՕ-ին ընդունելու հարցում»։ Բայդենը միաժամանակ նշել է, որ անհրաժեշտ է Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ռացիոնալ ճանապարհ առաջարկել, իսկ քանի դեռ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ում չէ, ԱՄՆ-ն նրան կտրամադրի անվտանգության այնպիսի երաշխիքներ, ինչպես Իսրայելին», ընդգծել է Ջո Բայդենը։ Երեկ ուշ երեկոյան Ստամբուլում ավարտված Էրդողան-Զելենսկի բանակցություններից հետո մամուլի համատեղ ասուլիսում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, որ Ուկրաինան արժանի է անդամակցելու ՆԱՏՕ-ին։ «Ես կցանկանայի կրկին ընդգծել մի կետ, որը միշտ համառորեն պաշտպանել եմ. արդար խաղաղությունը պարտվողներ չի ճանաչում, չնայած կողմերի միջև տարաձայնություններին, մենք անկեղծորեն ցանկանում ենք վերադառնալ խաղաղության ջանքերին», ասել է Թուրքիայի ղեկավարը, ով նախկինում մեկ անգամ չէ իր միջնորդությունը առաջարկել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցություններ անցկացնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Էրդողանի հետ հանդիպմանը առաջին հերթին կենտրոնացել են, թե Թուրքիայի ղեկավարությունը և նախագահը ինչպես կարող են օգնել վերականգնելու խաղաղությունը և միջազգային նորմալ կարգը, որտեղ բոլոր ժողովուրդների շահերը հավասարակշռված են։ Առաջիկայում նախատեսված է նաև Էրդողան-Պուտին հանդիպում, որի մասին ասել է և Էրդողանը։ Կրեմլի մամուլի խոսնակը ևս հաստատել է Թուրքիա այցելելու Պուտինի մտադրությունը, բայց կոնկրետ ժամկետ Պեսկովը չի նշել։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, Պուտինի այցը հավանաբար տեղի կունենա գալիք օգոստոսի ընթացքում։ Պատերազմի 500-երորդ օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսանյութ է հրապարակել Զմեյնի կղզուց, որը ազատագրվել էր անցած տարվա հուլիսի վերջին։ Տեսանյութում Զելենսկին մի քանի հոգու ուղեկցությամբ, այդ թվում իր աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակի և ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովի հետ նավակով ժամանում է կղզի։ Նրանք ծաղիկներ են դնում այստեղ զոհված ուկրաինական կայազորի զինծառայողների հիշատակին։ Զելենսկին շնորհակալ ություն է հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր պայքարում են Ուկրաինայի համար։ Ռուսական ուժերը կղզին գրավել էին պատերազմի սկզբում։ Ռուսական ռազմանավի պահանջին կայազորի պատասխանը դարձել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի խորհրդանիշերից մեկը։ Վիլնյուսում հուլիսի 11-ից 12-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը կվերահաստատի դաշինքի աջակցությունը Վրաստանին։ Նախորդին տված ճեպազրույցում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վրաստանի մասին ասել է. Գագաթաժողովում դաշնակիցները ևս մեկ անգամ կհաստատեն իրենց աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով։ Դաշնակիցները կհաստատեն Վրաստանի իրավունքը որոշելու իր ապագան և արտաքին քաղաքականությունը առանց դրսի միջամտության։ Մենք Ռուսաստանին կոչ ենք անում դուրս բերել զորքերը Վրաստանից, հետ կանչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ճանաչումը և ռազմականացումը, ասել է Ստոլտենբերգը։ Հուլիսի 18-ին Սեուլում տեղի կունենա ԱՄՆ և Հարավային Կորեայի միջև միջուկային խորհրդակցական խմբի առաջին հանդիպումը, այսօր հայտնել է Հարավային Կորեայի նախագահի գրասենյակը։ Հանդիպմանը քննարկվելու է տեղեկատվության փոխանակմանը, խորհրդակցությունների մեխանիզմներին և համատեղ պլանավորմանը և իրականացմանը վերաբերող հարցեր, որոնք նախատեսված են Հյուսիսային Կորեայի դեմ միջուկային զսպումը ուժեղացնելու համար։ Պեկինը մտահոգություն է հայտնել այդ առաջին հանդիպման կապակցությամբ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի կառավարության միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ազատության հարցազրույցում ասել է, որ պաշտոնական Բաքուն մանիպուլացնում է արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանը առանց վերապահումների պետք է կատարի Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու միջազգային դատարանի որոշումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե դատարանը վերահաստատել է իր սահմանները վերահսկելու Ադրբեջանի իրավունքը և Բաքուն պնդել է, թե Ղարաբաղի բնակիչները անցնում են Հաքարի կամրջին տեղադրված սահմանային անցակետով։ Եղիշե Կիրակոսյանը Բաքվի մեկնաբանությունները մանիպուլյացիա է համարում։ Նրա հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանն ու Բաքուն դարձյալ մեղադրանքներ են փոխանակում այս անգամ Հագայի դատարանի երեկվա հայտարարությունից հետո։ Հայաստանի կառավարության միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչն ասում է, Ադրբեջանը մանիպուլացնում է միջազգային ատյանի որոշումը, միջդեռ պետք է առանց վերապահումների կատարեր այն, բացելով Լաչինի միջանցքը։
Ադրբեջանը բնականաբար հերթական անգամ մանիպուլացնում է ատյանի որոշման իմաստ է բովանդակությունը, հետևերն ասել դատարանը, որ այս հանգամանքներում առայժմ չի գտնում, որ փոփոխի իր կիրառած ժամանակավոր միջոցը։
Փետրվարին կայացված որոշումից ու Բաքվի կողմից դրա անտեսումից հետո Հայաստանը վերջերս դարձյալ դիմել էր Հագայի դատարանը, հազանգելով, որ Ադրբեջանը ոչ միայն չի բացում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, այլ նաև միջանցքում անցակետ է տեղադրել։
Միևնույն ժամանակ դատարանը երկրորդ կետով միաձայն հաստատել է վերահաստատել փետրվարի 22-ին կիրառած ժամանակավոր միջոցը, որը փաստացի ուղղակի նշանակում է մի բան, որ դատարանը ներկա իրավիճակում մեր անհրաժեշտը համարում և կիրառելի է համարում կիրառած ժամանակավոր միջոցը այն է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է ապահովի կամ ձեռնարկի տրամադրության իրավարության տակեղած բոլոր միջոցները, որպեսզի ապահովի անձանց տրանսպորտային միջոցների և դեռների անխոչը ծոտանցումը դաչինի միջանցքով և վստահաբար այս որոշումը դրա մասին է։
Բաքուն, սակայն, պնդում է արդարադատության միջազգային դատարանը վերահաստատել է Ադրբեջանի իր սահմանները վերահսկելու իրավունքը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը տարածած հայտարարությամբ ողջունել է դատարանի որոշումը, որն ըստ Բաքվի հայկական կողմը սխալ է մեկնաբանել։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը շարունակում է պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները անցնում են սահմանային անցակետով, իսկ անցակետի տեղադրումը, ինչպես ասվում է հաղորդագրությունում, մեջբերում են պայմանավորված էր Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք զենքի, ռազմական տեխնիկայի և զինվորների ռինական հոսքը դադարեցնելու հրատապ անհրաժեշտությամբ, որն է լինելու հայկական կողմի հաջորդ քայլը։ Եղիշե Կիրակոսյանն ասաց, որոշումը դեռ կողմերին չի ուղարկվել, հրապարակվել է միայն եզրափակիչ մասը, հետևաբար պաշտոնական Երևանը դեռ չի մանրամասնում իր հետագա գործողությունները։
Որոշման ամբողջական հրապարակներն, բայց այս պայծությամբ մեկնաբանությունը վստահաբար այն է, ինչ որ կա, այսինքն Ադրբեջանը ակնհայտորեն փորձում է մանիպուլացնել հերթականությունը։ Հականաբար իրանց նպատակն է, որ փորձեն հնարավորինս ամեն բան, հնարավոր անհնար օգտագործել իրենց հակաիրավական վարքագիծը հիմնավորելու համար, որը կարծում ենք ողջամիտ չի։
Արցախի շրջափակումը, որի առնչությամբ Հագայի դատարանը որոշում էր կայացրել, սկսվեց դեկտեմբերին, երբ իրենց էկոակտիվիստ անվանող ադրբեջանցիները փակեցին ճանապարհը։ Պնդում էին, թե Արցախում գործող հանքերում պետք է բնապահպանական մոնիթորինգ անցկացվի։ Այժմ էլ ադրբեջանական մի քանի կազմակերպություններ են բաց նամակով դիմել վարչապետ Փաշինյանին, այս անգամ պահանջելով դադարեցնել Երասխում կառուցվող մետաղաձուլական գործարանի կառուցումը, փակել Զանգեզուրի, Ագարակի, Թեղուտի, Աղթալայի, Կապանի հանքավայրերը։ Վարչապետին ուղված բաց նամակում ադրբեջանական կազմակերպությունները Հայաստանում մետալուրգիական և հանքարդյունաբերական ընկերությունների ներկայացուցիչներին կոչ են անում աշխատել միջազգային կանոններին համապատասխան։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է, Բաքուն իր իսկ տարածքում բիրտ կերպով ճնշում է բնապահպանական շարժումները, ընդ որում հենց Հայաստանի սահմանին, բայց իր քաղաքասարակությանն օգտագործում է Հայաստանի դեմ բացառապես քաղաքական նպատակներով։
Ադրբեջանը փաստորեն ինչ որ նոու-հաու է օրինել միջազգային քաղաքականության մեջ և վեպոնիզացիա է ենթարկում բնապահպանություն, անգլերեն լավ տերմին կա, weaponization, երբ որպես զենք օգտագործում ես ոչ ռազմական ինչ-որ երևույթներ, ոչ ռազմական գործիքներ։ Այս պարագայում բնապահպանությունը գործիք է դարձել Ադրբեջանի իշխանությունների համար, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ագրեսիվ քաղաքականություն իրականացնելու գործընթացում։
Քաղաքագիտը հիշեցնում է, վերջերս Հայաստանի սահմանակից Սոյուդլու գյուղի բնակիչների բողոքը ոսկու հանքի շահագործման դեմ ոստիկանությունն ուժեր կիրառել տեղի տարեց բնակիչների նկատմամբ։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն բնապահպանական նպատակներ չունի, նա ցանկանում է Հայաստանին դարձնել կախյալ, ցախողված մի պետություն, ասում է Գրիգորյանը։
Ադրբեջանի հետ պատերազմական տեսլականի մասն է, այդ տեսլականը այն է, որ Հայաստանը չի կարող լիարժեք պետություն լինել, Հայաստանը ինչ որ ձախողված պետություն է, որը իրավունք ունի բանակ ունենալ, որը իրավունք ունի արդյունաբերություն ունենալ, որը իրավունք ունի ատոմակայան ունենալ, այսինքն Բաքվում մտածում են, որ արդեն կարող են թելադրել Հայաստանին, թե ինչ կարող է այն անել իր երկրի ներսում և ինչ չի կարող անել։
Վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը պարբերաբար կրակում է Երասխում հայ-ամերիկյան ներդրումներով կառուցվող մետաղաձուլական գործարանի ուղղությամբ, այնտեղ նույնիսկ երկու շինարար էր վիրավորվել։ Արդյոք այս պայմաններում գործարանի կառուցումը շարունակվում է։ Արարատի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Արթուր Մոսիկյանը այս հարցին գերադասեց չպատասխանել, բայց դժգոհեց, որ իրեն ոչ աշխատանքային օրով անհանգստացնում ենք։ Իսկ գործարանի ներկայացուցիչն էլ հարցին «Շինարարությունն ընդանում է», պատասխանեց. «Այժմ նպատակահարմար չեն համարում այս մասին խոսել»։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր մի խումբ գործիչներ ստորագրը հավաք են նախաձեռնել քրեականացնելու Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը, օրենսդրական փոփոխություններով քրեական պատասխանատվություն սահմանել։ Ստորագրը հավաքի իմաստն այն է, որ այդ հարցով հանրաքվե անցկացվի։ Անհրաժեշտ քանակի ստորագրությունների դեպքում այդ հարցը կդրվի խորհրդարանի քննարկմանը, իսկ խորհրդարանում մերժման դեպքում այն հաղթահարելու համար շատ ավելի ստորագրություններ են անհրաժեշտ։ Տեսնենք, թե նախաձեռնողները ինչ հույսեր ունեն, մինչ հիմա որքան ստորագրություն է հավաքվել։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելը քրեականացնել ցանկացող հայակֆե նախաձեռնությունն այդ շաբաթվա 5 օրերի ընթացքում հավաքել է անդրաժեշտ ստորագրությունների շուրջ 30%-ը, 14,796 ստորագրություն։ Հայակֆեի հեղինակները, հանրային մշակույթի գործիչներ, նախկին պաշտոնյաներ ու պատգամավորներ առաջարկում են քրեական օրենսգրքում լրացում կատարել և Հայաստանի անունից Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչող պաշտոնատար անձանց համար պատիժ սահմանել 15 տարվա ազատազրկում։
Որից ուզում եմ կրկնեմ, ստորագրավակի առաջի շաբաթվա տվյալները, մենք դեռևս 6 շաբաթ ունենք ստորագրավակի համար, եթե հիպոթետիկ այս տեմպով մենք շարունակենք, ապա մեր նախատեսածի կրկնակին կհավաքենք, բայց չենք ուզում այս պահին կանխատեսումներ անել, բնականաբար թիվը կարող է եւ աճել եւ նվազել, բայց համոզված ենք, որ ստորագրավակի այս տեմպը մեզ շատ լավ, այսպես ասած, մեկնարկային պայմաններ է տալի։
Հայաստանի սահմանադրությունն է իրավունք տալիս քաղաքացիներին ազգային ժողովին օրենքի նախագիծ առաջարկել։ Ընտրելու իրավունք ունեցող առնվազն 50,000 մարդու ստորագրություն է անդրաժեշտ հարցը խորհրդարանի օրակարգ մտցնելու համար, իսկ եթե խորհրդարանն այն չհաստատի, անդրաժեշտ կլինի 300,000 ստորագրություն նախագիծը հանրակրվեի դնելու համար։ Նախաձեռնության անդամներն այսօր ասուլիս էին հրավիրել ամփոփելու ստորագրահավաքի առաջին շաբաթը։ Հայակվեի համակարգող Ավետիք Չալաբյանն ասում է, քաղաքացիների շրջանում ոգևորությունը մեծ է։
Դուք տեսել եք երևի, թե Facebook-ում ինչ քանակությամբ սերտիֆիկատներ են արդեն շրջանառվում, ինչ քանակությամբ հայտնի մարդիկ են միացել ստորագրահավաքին և մեր նախաձեռնությանը, և ինչպիսի հպարտությամբ են իրանք Facebook-ում ցուցադրում են ստորագրավակի արդյունքում ստացած սերտիֆիկատը, որովհետև ինչ որ իմաստով այդ սերտիֆիկատը շատ մարդկանց համար դարձել է հայ ազգային արժանապատվության վերականգնման հավաստագիր։
Արդյոք կարող է նախաձեռնությունը հասնել հաջողության այն պարագայում, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ է հայտարարել, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախն Ադրբեջանի մաս, իսկ խորհրդարանում մեծամասնությունը վարչապետի հետ տարաձայնություն չունեցող նրա ղեկավարած թիմն է։ Հայակվեի համակարգողը պնդում է, վարչապետի խոսքը իրավական հիմք չունի, իրենք այս ստորագրահավաքը սկսել են, որպեսզի Փաշինյանի հայտարարությունները իրավական ամրագրում չստանան։
Մենք Հայակվեն սկսել ենք որպես համազգային համապետական գործընթաց, որի նպատակը մեր պետության կարմիր գծերը շեշտելն է, բանակցային գործընթացում, որի նպատակը շեշտելն է, որ մենք մեր սահմանադրական կարգը ամրապնդում ենք սրանով, և բանակցային ցանկացած գործընթաց պետք է հենվի սահմանադրական կարգի վրա։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում չեն հավատում, որ այս նախաձեռնությունն Արցախը փրկելու նպատակ ունի։ Ազգային ժողովի իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն ազատության հետ զրույցում պնդել էր, Հայակվեն քաղաքական նպատակներ հետապնդող նախագիծ է։
Իրենից վերած նախագծով սահմանված զրույցները ալբերաբար ակտվել են Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, թող կանգնեն ու փաստացի ընդունեն դա, ասեն, թե արդյոք իրենց որոշակի օրեն այս օրենքը անդրադառնում է, թե չի անդրադառնում, ու հետո կխոսենք այն մասին, արդեն ըստ էության, թե սա ինչի մասին է, որովհետև քանի դեռ նրանք դա չեն անում, ես կարող եմ պնդել ու պնդում եմ,
անցած տարի մի քանի ամիս ճաղերի հետևում հայտնված Չալաբյանը, որը մեղադրվում է ուսանողներին փողով ընդդիմադիրների ցույցերին տանելու փորձի համար, այսօր արձագանքեց իշխանականների հայտարարություններին, պնդեց, այս նախաձեռնությունը որևէ կերպ գործող իշխանությունների դեմ չէ։
Բայց իշխանությունից միանգամից գալիս այդպիսի հակազդեցություն, ընդ որում ոչ միայն ասենք Facebook-ում ստատուս գրողների մակարդակով, այլև տեսել եք արդեն պատգամավորների, պաշտոնյաների և այլն մակարդակով, որոնք իշխանության դեմքն են, և ես կարծում եմ, որ այդ սարսափը, որը իրանք պրոյեկտում են, այդ ակնհայտ խուճապը, որը առաջացել է Հայակվեի արդյունքում, մի քանի պատճառ կա։ Առաջինը, Հայակվեն դա բացարձակ նոր նախաձեռնություն է, նախաձեռնել են Հայակվեն մարդիկ, որոնք նախկինում չեն եղել քաղաքականության մեջ, հիմա էլ փաստացի քաղաքականության մեջ են, և սա քաղաքացիական հայտ է։ Դա այս իշխանությունների սարսափացնում է հենց այն պատճառով, որ իրենք փորձել են ամբողջ Հայաստանը բաժանեն իրանց ու նախկիններին։
Դեռ 50,000 ստորագրություն չեն հավաքել այն օրակարգով, որը ըստ իրենց համայն հայության թիվ 1 օրակարգն է։
Ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունից Հայակվեն արդեն իսկ ցախողված են համարում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով 100 հազարավոր ռուսաստանցիներ են հեռացել իրենց երկրից, նրանց մի մասը ապաստան է գտել Հայաստանում, որովհետև Հայաստանը այն շատ քիչ երկրներից է, որտեղ ռուսաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի ազատորեն կարող են գալ, բացի այդ, հայերը ռուսներին լավ են վերաբերում, նրանք այստեղ էթնիկ պատկանելության, վատ վերաբերմունքի հետ կապված խնդիրներ չեն ունենում։ Հայաստան եկած ռուսների մի մասը Երևանից բացի հաստատվել է նաև Հայաստանի այլ քաղաքներում եւ բնակավայրերում։ Արվեստի քաղաք Գյումրիում հաստատված ռուսաստանցի արվեստագետների մասին պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Բարձես, добро пожаловать в нашу студию. Приглашаю вас.
Վասիլի Մասլովը անցած հոկտեմբերին է Պյատիգորսկից Գյումրի տեղափոխվել։ 2 ամիս առաջ վարձակալած տան ավտոտնակը արեստանոցի է վերածել, որպիսի զբաղվի փորագրվող տպագրությամբ։ Արվեստանոցում այժմ հիմնականում հայտնի հայեր են, ոմանց մինչ Հայաստան տեղափոխվելը ճանաչել է, օրինակ Շարլ Ազնավուրին, բայց շատերի մասին տեղում է իմացել։
Один из моих самых любимых именно портретов это, наверное, Тигран Համասյան։
Իմ ամենասիրելի դիմանկարներից մեկը Տիգրան Համասյանինն է։ Գյումրեցի է, ով ծնվել է այստեղ, երաժշտությամբ սկսել է զբաղվել Գյումրիում։ Հիմա համաշխարհային ճանաչում ունի իր ջազային կատարումներով։ Նաև Ֆրոնզիկ Մկրտչյանի նկարն եմ հավանում, որը բոլոր ժամանակներում շատ ճանաչված է։ Սերժ Թանկյան, ով թեև Հայաստանում չի ապրում, բայց հայ է եւ շատ բաներ է արել հայերի համար։
Վասիլին տպագրում է 5 գրքերի ու թղթերի մշակումից ստացած հատուկ թղթի վրա։ Այդ գործով նաև Ռուսաստանում էր զբաղվում, Գյումրիի արեստանոցում նաև վարպետության դասեր է անցկացնում։
Эта бумага с добавлением корицы.
Այս թղթին ավելացրել ենք դարչին, սրան քրքում, սա ներկով է գունավորվել, իսկ այս թղթին ավելացրել ենք չորացրած մրգերի կտորներ։
Этот пресс мне подарили ребята из Чехии для проведения мастер-класса и для популяризации гравюры в Армении. Они прислали мне такой подарок. Ֆրոնզիկ Մկրտչյան.
Վասիլին անցած տարի Ռուսաստանում հայտարարված մոբիլիզացիայից հետո է կնոջ հետ Հայաստան տեղափոխվել։ Ասում է, ընտրությունը շատ մեծ չէր, բայց չի փոշմանել, որ հենց Հայաստանն ու Գյումրին է ընտրել, իսկ հայրենիք վերադառնալու մասին առայժմ չի մտածում։
Ես չեմ կարող վերադառնալ Ռուսաստան, այնտեղ որոշակի խնդիրներ ունեմ։ Մի խոսքով, հետ վերադառնալու ոչ ցանկություն կա, ոչ հնարավորություն, եւ կարծում եմ, որ չի էլ լինի։
Հոգոց է հանում, 1.5 տարի է պատերազմ է ընթանում ու աղետը օրեցօր միայն ավելի է խորանում։
Ճակատագրական սխալ էր Ռուսաստանի պետության ու կառավարության կողմից, երկար տարիներ մի քանի սերունդ տառապելու է դրանից ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև Ուկրաինայում։ Այս պատերազմի համար ոչ մի նախադրյալ, ոչ մի պատճառ չկար, սա շատ հիմար որոշում էր։
Թե հետագայում ինչ է անելու, որտեղ է շարունակելու ապրել, դեռ հստակ ոչինչ չգիտի, ասում է, առայժմ հարմարվել է Գյումրին։ Վասիլին նաև լուսանկարչությամբ է զբաղվում, ազատ ժամանակ իր խորհրդային հին տեսախցիկն է ձեռքն առնում։ Լուսանկարելու հետաքրքիր ձեռագիր ունի, մի նկարում նույն իրը հակառակ կողմերից 2 մասի է բաժանված։ Օրերս իրպես պատերազմի պատճառով Հայաստան տեղափոխված 2 ընկերների հետ ցուցահանդես էր բացել։
У нас не было четкого плана идеи фотовыставки.
Մենք ցուցահանդեսի հստակ որոշում չունեինք, այդպես ստացվեց։ Մենք մեզ համար էինք լուսանկարում, բավականին նյութեր հավաքվեցին ու շարք ստեղծվեց, դրա համար էլ որոշեցինք ցուցադրել։
Ցուցահանդեսի մյուս մասնակիցը Դմիտրի Նեսմիսլովը Սանկտ Պետերբուրգից է Հայաստան տեղափոխվել, կրկին անցած տարվա զորահավաքից հետո։ Մասնագիտությամբ լուսանկարիչ է և կերամիկայի վարպետ։ Սա Դմիտրիի 3-րդ ցուցահանդեսն էր Հայաստանում։ Գյումրիում շատ տխրություն է տեսնում, թեև գիտի, որ հումորի մայրաքաղաքի համբավ ունի։
Գիտե я вижу интересный свет и там я и снимаю։
Այնտեղ, որտեղ հետաքրքիր լույս եմ տեսնում, այնտեղ էլ նկարում եմ։ Այստեղ Գյումրիում շատ բան կա նկարելու, կարելի է պարզապես քայլել ու նկարել։
Դմիտրին առաջիկայում նաև դուստրը կմիանա։ Պատերազմի սկզբից երկար է մտածել Ռուսաստանից հեռանալու մասին, բայց ասում է, վերջնական որոշումը զորահավաքից հետո կայացրեց։
Моя жизнь разделилась на две половины.
Կյանքս երկու մասի բաժանվեց, գից քաշվեց, մինչև պատերազմը ու պատերազմից հետո, բայց սա միայն իմ պատմությունը չէ, սա Ռուսաստանի համար ճակատագրական սխալ էր։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կարող է հաղթել այս պատերազմում, բայց եթե դա տեղի ունենա, ապա դա կարող է Ռուսաստանի համար ավելի վատ լինել, քան եթե պարտվի, որովհետև այդ սխալի գիտակցումը չի գա, որովհետև դա հնարավորություն կտա ընդմիշտ շարունակել այդ սխալը։
Դմիտրին ի տարբերություն հայրենակցի պատերազմից հետո ցանկանում է տուն վերադառնալ։
Ես չգիտեմ դա որքանով հնարավոր կլինի, բայց ես ցանկանում եմ վերադառնալ։
Ապագա ինչ պլաններ ունի, ինչպես ու որտեղ է շարունակելու ապրել, ռուս շատ միգրանտների պես Դմիտրին էլ չգիտի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քիչ առաջ ստացանք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի ելույթի ձայնագրությունը Խորվաթիայում ընթացող միջազգային համաժողովից։ Նա այնտեղ Դուբրովնիկում մասնակցել է համաշխարհային խախտված կարգը, ինչպես կայունացնել համաշխարհային քաղաքականությունը պանելային քննարկմանը։ Լսենք։
You're now speaking about world disorder and violation of international law, international rules. Well, we have been speaking about this since 2020.
Մենք աշխարհակարգի ու միջազգային իրավունքի խախտման մասին խոսում ենք 2020 թվականից ի վեր, երբ Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Հետո մի քանի անգամ նաև ներխուժեց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Մենք այս մասին շատ բարձր ենք խոսել, բայց շատ քիչ երկրներ են լսում մեզ, ու հիմա բոլորը ավելի մեծ խնդրի առաջ են կանգնած։ Մենք միշտ ասել ենք, որ մեր խնդիրը ավելի մեծ խնդրի, ավելի մեծ գործընթացի, միջազգային կարգի անտես ման մաս է կազմում։ Իհարկե ուզում եմ ընդգծել, որ Եվրամիությունը շատ արագ որոշում կայացրեց ու դիտորդներ ուղարկեց Հայաստանի սահման, որոնք հիմա մոնիթորինգ են իրականացնում։
Quite an unusual probably for the European Union. So European Union made the very quick decision to send an observation mission to patrol, to observe the situation along the international border between Armenia.
Եվ սա շատ կարևոր գործոն է տեղում իրավիճակի կայունացման համար, եւ մենք շատ գնահատում ենք սա, բայց սա միայն խնդրի մի մասն է, կա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության հարցը։ Չեն կարող մեր աչքերը փակել ու ասել, թե նման խնդիր չկա։ Այդ խնդիրը կա, եւ այն նույնպես բոլորի խնդիրն է։ Մարդիկ Լեռնային Ղարաբաղում կանգնած են էթնիկ զտման, իրական ցեղասպանության սպառնալիքի առջև։ Եթե սա խնդիր չէ, ինչ կարող եմ ասել։ Եթե մենք խոսում ենք միջազգային կարգի մասին, ու որի մասին երազում ենք, ու որը հիմնված է արժեքների վրա, ուրեմն մարդկությունը դեռ հնարավորություն ունի, եթե այն միայն ազգային շահերի մաս է, ուրեմն կնելեք։ Մենք այստեղ խոսում ենք մարդկային կյանքերի մասին, եւ ես հույս ունեմ, որ քաղաքականության նպատակը մարդկանց կյանքը բարելավելն է։ Ղարաբաղում էթնիկ զտումը կանխելու հույս դեռ կա։ Մենք փորձում ենք լուծումներ գտնել, բայց բանակցությունները շատ խճճված են։ Խաղաղություն հաստատելու համար հարևանը դել պետք է խաղաղություն ցանկանա։ Մենք տեսնում ենք ուժի սպառնալիք, ուժի կիրառում, բլոկադա։ Ընդ որում դա բլոկադա էլ չէ, դա պաշարում է։ Երկար ժամանակ է Լեռնային Ղարաբաղ սնունդ ու դեղորայք չի մտնում։
Are facing a threat of a real ethnic cleansing, a real genocide. And if this is not a problem, then I'm sorry.
Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթներ Խորվաթիայում անցկացվող միջազգային համաժողովից։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը Ղարաբաղյան բանակցություններին այս ծրագրում նայենք նաև քաղաքագետի հայացքով։ Այս շաբաթվա ընթացքում Ազատության հյուրը Հակոբ Բադալյանն էր, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալ եմ, պան Բադալյան։ Որպես կանոն ասում են, բանակցելը չբանակցելուց լավ է, դա նաև վերաբերում է այս դեպքին, երբ Արցախը հայերին կանչում են երրորդ երկիր։
Ընդհանուր առմամբ իհարկե լավ է, երբ կա կոնֆլիկտ եւ բանակցվում է այդ կոնֆլիկտի հետագա ծավալում թույլ չտալու, եթե չասենք կարգավորման, ապա հետագա ծավալում թույլ չտալու ուղղությամբ, բայց ցանկացած բանակցություն արդեն գնահատելի է իր դետալներով եւ տրամաբանությամբ, հետեւաբար այդ ունիվերսալ արտահայտությունը չենք կարող բոլոր բանակցային դեպքերին վերագրել։ Հիմա տվյալ պարագայում շատ կարեւոր է, թե Արցախին երբ արվում է առաջարկ Բաքվի հետ խոսակցության, այդ խոսակցությունը ինչ տրամաբանության մեջ պետք է լինի, եթե պետք է տրամաբանություն լինի այն ինչ որ պահանջում է Բաքուն, այսինքն վերաինտեգրման հարց եւ վերջ, ապա այս դեպքում այդ բանակցությունը կարող է պարզապես վերածվել ծուղակի եւ ինքնին նույնիսկ բանակցային առաջարկը վերածվել ծուղակի, որովհետեւ բնականաբար այդ առաջարկը ընդունելը մեղմ ասած շատ դժվար կլինի, իսկ չընդունելու պարագայում կարող է ստացվել, որ արվում է առաջարկ բանակցության, իսկ Արցախը մերժում է եւ հետեւաբար պատասխանատվություն է ստանձնում հետագա լարվածության համար։ Այս տեսանկյունից անարդար կլինի, եթե Արցախը դրվի այդպիսի պայմանի առաջ, կամ բանակցում եք, կամ պատասխանատվությունը լարվածության, հետագա լարվածության համար հայտնվում է ձեր դաշտում։ Հիմա ինչպիսին է իրավիճակը, կարող ենք դատել հայտարարություններից, փաստացի Արցախի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ այդ առաջարկները արվում են հենց այդ տրամաբանությամբ։
Բացի այդ, նաև նույնիսկ անգամ բովանդակությանը չգալով, լեգիտիմ չէ ասել, որ նախ պայմաններ էլ ստեղծեք, ասենք ապաշրջափակում եւ այլն, նոր սկսվի այդ խոսակցությունը։
Նույնիսկ ինչ որ առումով կարող ենք դիտարկել բանակցություն մինչև ապաշրջափակում, բանակցություն հենց ապաշրջափակման շուրջ։ Ծայրահեղ դեպքում կարող ենք դիտարկել անգամ այդ տարբերակը որպես հենց նույն ապաշրջափակման խնդրի լուծում։ Բայց այստեղ, եթե այդ բանակցությունը լինելու է մի կողմի պայմաններ թելադրելով, մյուս կողմը պետք է լսի, ենթարկվի եւ համաձայնի կամ չհամաձայնի, ապա դա չի կարող լինել բանակցություն, դա միայն ձևով կարող է բանակցություն համարվել, ֆորմալ իմաստով, այսինքն դեֆակտո իմաստով կլինի պայմանների թելադրում մի կողմին, եթե չեք ընդունում պայմանները, ուրեմն մյուսը երբ խոսի արդեն ուժի լեզվով, կլինի արդարացի, որովհետեւ դուք չեք ընդունել նրա պայմանները։ Դրա համար այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ, որ այդ բանակցային կամ շփումների նախաձեռնությունը ներկայացնող տարբեր միջնորդ կողմերը իրենց պատասխանատու զգան հենց այդ տրամաբանության համար, որպեսզի Արցախը չհայտնվի պայմաններ կատարող կամ չկատարողի դերում։
Դե դատելով հաղորդագրություններից, խոսույթը պիտի ծավալվի Արցախը Ադրբեջանի կազմում այդ շրջանակում։
Դե նույնիսկ այստեղ այդ կազմումի հարցը ինքը մի քիչ շեղող տրամաբանություն ունի, որովհետև այդ կազմումն էլ շատ լայն հասկացություն է, կարելի է հաղորդակցություն սկսել չդնելով Արցախի կարգավիճակի հարց եւ չպնդելով այդ կազմումի լինել չլինելու վերաբերյալ, որովհետեւ իրավիճակը չափազանց բարդ է եւ պահանջում է ինչ-որ լուծումներ, եւ քանի որ մենք տեսնում ենք, որ այդ բարդ իրավիճակը չի բխում միայն Ադրբեջանի մերժողական կամ այսպես կարծր դիրքորոշումներից, այլ դա ինքնին պայմանավորված է աշխարհակաղակական ծանր իրավիճակով, այստեղ բնականաբար պետք է առաջնորդվենք Արցախի համար կարևոր լուծումների տրամաբանությամբ, եւ եթե կա շփումների այդ սուբյեկտային տրամաբանության հնարավորություն, կարելի է սկսել ամենաթեթև հարցերից, չգիտեմ, ամենա ոչ քաղաքական պայմանական իմաստով հարցերից, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս միջավայրն անգամ չի ձևավորվում։ Եվ այս տեսանկյունից կա հետևյալ տրամաբանությունը. Բաքուն ներկայացնում է իր պայմանները, հիմա այդ պայմաններով գնում եք խոսեք իր հետ խոսեք, եթե չէ, ուրեմն Բաքուն իրավունք ունի ուշ կիրառել եւ այլն։ Սա ամենավտանգավորն է, եւ այս վտանգավորը կանխարգելելու կամ սա ավելի արդեն գործնական էսկալացիայի չվերածելու համար շատ կարեւոր է այդ շփման կամ երկխոսության նախաձեռնությամբ ներկայացող տարբեր դերակատարների պատասխանատվությունը։
Դուք այսօր տեսնում եք միջազգային իրական մեխանիզմ, որը կարող է պաշտպանել Արցախը հայերին։
Ոչ, եւ պատճառը այն միջազգային իրավիճակն է, որ մենք տեսնում ենք, փաստացի համաշխարհային պատերազմը, որը պայմանական արևմուտք Ռուսաստան ձևաչափն ունի, բայց իր խորքում եւ տարբեր շերտերում շատ ավելի լայն process է, եւ այս տեսանկյունից, երբ գործ ունենք միջազգային անվտանգության համակարգի փլուզման հետ, ընդորում լայնածավալ փլուզման հետ, շատ բարդ է պատկերացնել, որ կարող է այդ փլուզումների պարագայում ինչ որ մի առանձին վերծրած ռեգիոնում, ընդորում այդ աշխարհակաղակական պայքարի եւ դիմակայության տես անկյունից առանցքային ռեգիոններից մեկում գործել ինչ-որ անվտանգության մեխանիզմ։ Առայժմ մենք մեր ռեգիոնում տեսնում ենք հակառակը, այդ լայն եւ խորքային պայքարի մրցակցության դիմակայության դրսեւորում։
Իդեպ պարոն Մադելյան, մեխանիզմ ասելով դուք համաձայն եք, որ դա առաջին հերթին այնտեղ կանգնած զենքով մարդն է լինելու կամ պիտի լինի։
Բնականաբար դա այդ մեխանիզմի չափազանց կարևոր դետալներից մեկն է,
բայց օրինակ մենք
այո, բայց օրինակ մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ կան զենքով կանգնած մարդիկ, ռուս խաղապահների տեսքով, բայց այդ մեխանիզմը չի աշխատում։ Ինչու չի աշխատում, ոչ թե որովհետև Ռուսաստանը ադրբեջանցներին ավելի շատ է համակրում կամ հավանում, քան հայերին, եւ այլ, պարզապես Ռուսաստանի շահերը այնպես են դասավորվել, որ նվազագույնը որևէ ցանկություն չունեն Ադրբեջանի հետ գնալ կոնֆլիկտի եւ դիմակայության։ Հետեւաբար, եթե ընդհանուր առմամբ լայն իմաստով հարաբերական կայունություն կա, այդ առանձին դրվագային խախտումները կամ նույնիսկ մեկ գյուղի, մեկ դիրքի, չգիտեմ, այդ միջադեպերը ռուսների համար պատճառ չեն գնալ ինչ-որ կոնֆլիկտի, եթե նույնիսկ իրենց հեղինակությանը եւ այդ մոդերատորական վարկին վնասում է։ Բայց մենք ունենք նաեւ մյուս տարբերակը, որ չկա միջազգային այլ խաղացող, որը պատրաստ է գնալ Ադրբեջանի հետ այդ մասշտաբի հարցերում կոնֆլիկտի եւ անել այն, ինչ ռուսները իրենց համար նպատակարմար չեն գտնում
անել։ Օրինակ պարտադրի խաղապահներ տեղակայել։
Պարտադրի չկրակել, նույնիսկ խաղապահներ տեղակայելու ցանկություն ունեցող, ես կարծում եմ, չկա, եւ այստեղ շատ պարզ է, թե ինչու։ Խաղապահների տեղակայումը նշանակում է ստանձնել պատասխանատվություն։ Հիմա այս բարդ իրավիճակում, երբ որևէ մեկը պատրաստ չի Ադրբեջանին սաստել, մատ թափտալ, չգիտեմ, պարտադրել ինչ-որ ռեժիմ, եւ հակառակը բոլորը ունեն Ադրբեջանի կարիքը ինչ-ինչ ավելի խոշոր հարցերում, այս պայմաններում որևէ մեկը շահագրգռված չէ գնալ եւ ստանձնել այն պատասխանատվությունը, որն այսօր Ռուսաստանի վրա է եւ Ռուսաստանի համար մի շատ ծանր բեռ է, բեռ, որը անընդհատ մենք տեսնում ենք բերում է սայթաքումների, եւ Ռուսաստանը իր քաղաքականության հետևանքով բնականաբար, բայց հայտնվել է ծուղակում, հետեւաբար որևէ մեկը շահագրգռված չէ Ռուսաստանին դուրս բերել այդ ծուղակից, առավել եւս այն սուբյեկտները, որոնք ռուսների հետ հիմա փաստացի պատերազմի մեջ են համաշխարհային ազդեցության եւ նոր աշխարհակարգի համար։ Ինչպես կզարգանա այդ ամեն ինչը, վաղը ռուսները կկարողանան ուժեղանալ կամ, չգիտեմ, ավելի քթուլանան, սա արդեն քննարկումների առանձին կողմ է, բայց ընդհանուր իրավիճակը այս տրամաբանությունն ունի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Երևանը բազմիցս հայտարարում է Լաչինի միջանց, Արցախ փաստահավաք միջազգային առաքելություն ուղարկելու մասին, բայց նույնիսկ այս գաղափարին որևէ հավանություն տվող չկա, որը մեկ չի բարձրաձայնում, որ արժե նույնիսկ անգամ քննարկել այս գաղափարը մական վտանգության խորհրդում եւ այլն։ Այսինքն շատ պարզ է շահերի դասավորությունը այստեղ, եւ այս պարագայում մտածել, որ կա այլ մեխանիզմ զուտ այդ խաղապահների իմաստով, որը աշխատելու է կամ որի պատրաստակամությունը պատասխանատվությունը ստանձնողներ կան, չկա, կարծում եմ այդքան էլ իրատեսական չէ, բայց նաև իհարկե, երբ անվտանգության մեխանիզմը խորքային առումով աշխատում է, այնտեղ անմիջական ռազմական բաղադրիչը այդքան էլ պարտադիր կարող է չլինել, քաղաքականը ինքնին բավարար է, բայց այդ քաղաքականն է, որ չի աշխատում, այդ քաղաքական բաղադրիչն էր ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունը, օրինակ, որը մոտ 2 տասնամյակ փաստացի ստատուս քոյի կառավարման բավական հուսալի մեխանիզմներ։ Երբ արդեն այդ համանախագահ երկրների միջև սկսեցին այդ ավելի խորքային աշխարհակաղակական դիմակայությանն առնչվող հարցերը, մենք տեսանք, որ մեխանիզմը սկսեց արդեն կամաց-կամաց չաշխատել, եւ Ադրբեջանը վերջին տասնամյակում գործնականում սկսեց ավելի ու ավելի ակտիվորեն կիրառել իր ռազմական ուժի գործոնը, այդ շանտաժի բաղադրիչը իր քաղաքականության մեջ, որը, եթե այդպես պայմանական ժամանակագրական դիտարկենք, մեկնարկեց 13-14 թվականներից, և մենք տեսնում ենք, որ դա զուգադիպում էր, օրինակ, ուկրաինական հակամարտության այդ նախնական առաջին փուլին, եթե կարելի է այսպես ասել, և նաև միևնույն ժամանակ Սիրիայում մերձարարևելյան ուղղությամբ այդ հակամարտության ծավալման, այսինքն ակնհայտ էր, որ այդ համակարգը միջազգային անվտանգության արդեն փլուզվում է, Մինսկի խմբի համանախագահությունը արդեն ավելի ու ավելի է խափանումներով աշխատելու, և Ադրբեջանը մինչև այսօր փաստացի օգտվում է այդ իրավիճակից, այդ իր ուժի գործոնը կիրառելու առումով։
Իդեպ, այդ իմաստով դուք ռուս խաղապահների համար ինչ ապագա եք տեսնում, նրանք արդյոք իրերն են հավաքում արդեն 2025-ին ընդառաջ կամ գուցե ավելի շուտ?
Իրերը հավաքելու նշաններ ես այսօր չեմ տեսնում, բայց կգա այդպիսի պահ, թե ոչ, շատ բարդ է ասել, դա կախված է լինելու առաջին հերթին, օրինակ, Ուկրաինայում իրավիճակից, թե այնտեղ Ռուսաստանը ինչպիսի վիճակում կլինի, այն, որ Ռուսաստանն ինքը այդպիսի քայլի կգնա միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, ինձ համար անկասկած է, քիչ հավանական եմ համարում, որ այդպիսի ծայրահեղ իրավիճակ առաջանա, բայց ամբողջ հարցն այն է, թե նույնիսկ մնալու դեպքում ինչ գին կարող է դա արժանալ մեզ համար, որովհետև այդ մնալու համաձայնությունը պետք է ստանան բնականաբար Ադրբեջանից, այստեղ կարող են լինել ամենատարբեր սցենարներ, եթե դիտարկենք ռուսական այդպես մեդիա փորձագիտական միջավայրում հետպատերազմական նոր առաջին ամիսների քննարկումները, այնտեղ ընդհուպ գաղափար էր քննարկվում, որ Ռուսաստանը այդ հարցում պետք է առաջնորդվի կամ գնա դեպի երկողմ մեխանիզմ, այսինքն Ռուսաստան-Ադրբեջան մեխանիզմով այդ հարցը լուծել, և ոչ թե երկկողմով։ հիմա որևէ կերպ չեն կարող բացառել, որ գործնականում գնան այդ քայլին, այսինքն փորձեն որևէ կերպ պարզապես երկողմ տարբերակով այդ հարցը լուծել, սա ինչպիսի ճանապարհով կիրականացվի, եթե իհարկե իրականացվի, Հայաստանը ինչպես կվերաբերի դրան, որովհետև մենք
ինչքին կվճարի դրան,
որովհետև մենք հիմա տեսնում ենք, որ Հայաստանն էլ օրինակ աստիճանաբար փորձում է իր անմիջական պատասխանատվությունը թույլատնել, ելնելով այն հանգամանքից, որ ինքը չունի դա իրացնելու գործնական ռեսուրսներ, եւ ամենևին չենք կարող բացառել, որ ինչ որ պայի Հայաստանը իսկապես որոշի հետ քաշվել առնվազն այդ խաղապահների հեռանկարի մասով։ Սա իհարկե զուտ տեսական առումով։ Առայժմ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Հայաստանը հայտարարում է, որ ինքը կողմ է, որպեսզի այդ խաղապահները անժամկետ մնան։ Իսկ ես դիտարկում եմ տեսական սցենարներ, որոնք կարող են շատ-շատ լինել, բազմազան լինել։ Այդ իմաստով միայն ծայրահեղ դեպքում կարող է առաջանալ խաղապահների դուրս գալու հարց, բայց այստեղ մենակ դուրս գալ չգալու հարց չէ, մնալը ինչ գնով կարող է լինել, սրան եւս մենք պետք է պատրաստվենք։
Մի դրվագի մասին Kremlin Merch լրատվամիջոցները տեսանութ են տարածում, պնդելով, որ դա վկայմանային մասին այդ հակարի կամրջի վրա ռուսները սկզբում լավ էլ դիմադրել են, այսինքն տեսանութն ամբողջությամբ չի հրապարակվել, եւ ահա ակնարկն այն մասին է, որ Երևանը ըստ ամենայնի շտապել էր Ռուսաստանի դեսպանին կանչել, կոշտ հայտարարություններ անել։
Ես իհարկե չեմ տիրապետում մանրամասներին, այդտեղ շատ բաներ բնականաբար հենց սկզբից անորոշ են եւ հարցեր են առաջացնում, բայց հետաքրքիր է, որ այդ տեսանյութը հայտնվում է այն տեղեկությունից հետո, որ Արցախի նախագահը նամակ էր գրել Պուտինին եւ փոխանցել Հայաստանի վարչապետի միջոցով, հետո հուլիսի 5-ին Արցախի նախագահի խնդրանքով եղել էր Նիկոլ Փաշինյան Պուտին հեռախոսազրույց, այնտեղ ինչ որ տեղեկություններ նաեւ Արցախի տարբեր շրջանակներից մերձ իշխանական, այսպես ասենք, տարածվեցին, որ ինչ որ ակնկալիքներ կան, որ ռուսական կողմ ինչ որ գործողություններ կարող է սկսել եւ այլն, եւ ահա հետաքրքիր է, որ այդ տեսանյութը տարածվում է այս ֆոնին։ Արդյոք սա ինչ որ քայլերի սկիզբ է եւ ռուսական կողմը փորձում է ինչ որ բաներ անել գործնականում, սա կտեսնենք, եթե ունենա որևէ շարունակություն, եւ իսկապես գործնական մակարդակում տեսնենք այլ զարգացումներ նույն Արցախի պաշարումը հաղթահարելու իմաստով, որտեղ հիմա այդ դրոշը հանել չհանելը կարող է այսպես անտուրաժ լինել ընդամենը, ի մինչդեռ կարիք կա տեսնել, թե գործնական հարթության վրա ինչպիսին կլինի Արցախի ապաշրջափակման գործը։ Ինքնին այդ Արցախի նախագահի նամակի հանրայնացումը ես դիտարկում եմ որոշակի ազդակի իմաստով, ի պատասխան այն ագրեսիվության, որ նկատվում էր Ադրբեջանի գործողություններում վերջին շրջանում։ Ոչ միայն Սադրանքը, այնտեղ պաշտպանության նախարարն էր հայտարարություններ արել, եւ չեմ բացառում, որ այս կերպ հնարավորինս փափուկ ձևով Ռուսաստանը փորձում էր ցույց տալ, որ այդուհանդերձ, եթե իրավիճակը այդպեսի ծայրահեղ տրամաբանությամբ զարգանա, ինքը ստիպված է լինելու որևէ կերպ արձագանքել։ Հիմա այս ազդակները ադրբեջանական կողմում կհասկանան, ինչպես կհասկանան, ինչպես կարձագանքեն, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է։
Խաղաղության պայմանագրի մասին արդյոք կա այս տարի դրա հնարավորություն, նույնիսկ հիշում եք անգամ անցած տարի այն երկրների առաջնորդների մակարդակով տեսնում այդ հավանականությունը։
Ես չեմ տեսնում այդպիսի հավանականություն, գուցե ինչ-որ հռչակագրային մի թուղթ ստորագրվի մինչև տարեվերջ, սա կախված է ստիս մի շարք առանցքային կամ երկրորդական գործոններով։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, ապա ես չեմ տեսնում հնարավորություն եւ նախադրյալ, ելնելով թե կուզեն անհամաձայնության շրջանակից, որի մասին բարձրաձայնվում է Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրում, եւ դա փաստացի պետք է ճանաչի Ադրբեջանը, ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը պատրաստ է դա ճանաչել։ Սահմանազատման, սահմանագծման եւ այդ համատեքստում տարածքային ամբողջության ճանաչման մեխանիզմի հարցում էլ Ադրբեջանը կարծես թե ոչ մի նպատակարմարություն չի տեսնում ինչ որ բաների համաձայնել,
ոչ քարտեզի, ոչ ծորքերի հետ քաշում,
ոչ մի բան, եւ մենք ավելին հենց այսօր եղավ մի տեղեկություն, որ ադրբեջանական մի քանի տասնյակ ՀԿ-ներ Հայաստանի վարչապետին են դիմում, այսպես կոչված բնապահպանական կներ, շատ լավ հասկանում ենք, որ դրանք ընդամենը հատուկ ստորաբաժանումներ են, ոչ ավելի։ Վարչապետին են դիմում հորդորով դադարեցնել Հայաստանում հանքարդյունաբերությունը, սահմանային արդյունաբերական ձեռնարկությունները եւ այլն, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը միտված է ավելի ու ավելի մեծացնել ճնշումը եւ այդ ագրեսիվության աստիճանը Հայաստանի հանդեպ, եւ նաեւ սրանից բացի նաեւ միջազգային իրավիճակը։ Խաղաղության գործնական ընթացք կարող է լինել, եթե դրա շուրջ ձևավորվի աշխարհակահաղական շատ թե քիչ կայուն կոնսենսուս։ Մոտավորապես այնպես ինչպիսին օրինակ այդ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը, որի մասին հիշատակեցի։ Հրճակագրային առումով ես չեմ բացառում, որ առանձին գործիչներ, օրինակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը, շահագրգռված լինի ինչ որ մի բան ստանալ զուտ հրճակագրային տեսանկյունից, այստեղ նախ իր ակտիվության դրսևորում, արդյունքի որոշակի դրսևորում, այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ ամերիկացի պաշտոնյաները, պետքարտուղարության խոսնակները, այսպես պարբերաբար նշում են Բլինքենի անձնական ներգրավվածության հանգամանքը։ Սա տպավորություն է ստեղծում, որ այս հարցը նաև ներամերիկյան դիվանագիտական, կառավարական, այդ իշխանական շրջանակներում տարբեր ընկալումներ ունի, և Բլինքենը փորձում է նաև ինչ-որ հաջողություն ցույց տալ հենց ԱՄՆ վարչակազմի ներսում։ Չեմ կարող բացառել անգամ, որ սա կարող է որոշակի գործոն լինել նրա 2024 թվականից հետո մնալ չմնալու հարցում, պետք արտուղարկը մնա, թե չի մնա Բլինքենը, սա սուբյեկտիվ գնահատականս է բնականաբար, բայց կարծեմ այս գործոնները ևս կան այս պրոցեսում, այսինքն անձնական գործոնները, և դրա մասին պարբերաբար շեշտադրում են պետք արտուղարության խոսնակները, որ սա Բլինքենի համար անձնական նույնիսկ հարց է, և նա անձնական ներգրավվածություն ունի, և այլն։ Սա կարող է այդպես ստեղծել տպավորություն կամ հնարավորություն, որ ինչ-որ հրճակագրային առաջընթաց գոնե դրսևորվի, բայց գործնական առումով ես չեմ կարծում, որ դա կլինի խաղաղության այսպես կայուն մեխանիզմ։
Արցախի պետական ինստիտուտների ճակատագրի մասին, դրանց ապամոնտաժումը կարող է դառնալ բանակցային նյութ, որտեղ պարզ է, դա ենթադրել է թվում և պաշտպանության բանակը,
բանակցել Արցախի չլինելու, ընդհանրապես Արցախի հայաթափման և Արցախի չլինելու վերաբերյալ։ Դրա համար եմ նշում, որ եթե բանակցությունը դրա մասին պետք է լինի, դա նշանակում է Արցախը գցել ծուղակի մեջ, և այդ պատճառով է, որ Բաքվի դիրքորոշումները մի կողմ, դե հասկանում ենք, դա նրանց դիրքորոշումներ են, բայց միջնորդները չպետք է թույլ տան խոսակցություն այդպիսի պայմաններով քննարկումների շուրջ, անգամ սկսել այդ պայմաններով քննարկում, որտեղ դա լինելու է ծուղակ, բարի բուն իմաստով ծուղակ, և այս տեսանկյունից նաև մեղմ ասած խիստ անարդար մոտեցում Արցախի հանդեպ։ Ի վերջո, այստեղ պետք է հիշեցնել բոլոր դերակատարներին միջնորդ, հենց նույն Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի մասին։ Այդ ձևաչափը, որ ուներ բացառիկ մանդատ զբաղվել Ղարաբաղյան կարգավորմամբ ԵԱՀԿ որոշումով, չեղարկված չէ, այդ որոշումը չեղարկված չէ, և պետք է հնարավորության բոլոր միջոցները օգտագործել, այդ դերակատարների առաջ դնել հարցը. Դուք համարում եք, որ լուծվել է խնդիրը, կարգավորումը եղել է, այդ հարցը, որով պետք է զբաղվել այդ մանդատը, լուծված է, եթե լուծված չէ, ուրեմն պետք է զբաղվել են խնդիրներով, որոնք քննարկվել են այդ ընթացքում, դա ներառում է նաև Արցախի կարգավիճակի հարց, այսինքն այստեղ միայն իրավունքներ և անվտանգություն ասվածը, սա շատ հարաբերական պանցիկ հարց է, և եթե նույնիսկ ինչ-որ տակտիկական նկատառումներով այսօր կարող է հրետորաբանությունը այդպիսին լինել, գործնական իմաստով մենք պետք է այդ պատասխանատվության հարցը դնենք այդ մանդատը կրողների առաջ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ։
Լրացավ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու ռուսական ագրեսիայի 500-երորդ օրը։ Ուկրաինայի նախագահ այսօր տեսանյութ է հրապարակել Զմեյինի կղզուց, որն ազատագրվեց անցած տարվա հուլիսի վերջին։ Զելենսկին մի քանի զինակիցների հետ այցելել է կղզի։ Ռուսական ուժերը կղզին գրավել էին պատերազմի սկզբում։ Ռուսական ռազմանավի պահանջին կայազորի պատասխանը դարձել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի խորհրդանիշերից մեկը։ Զելենսկին վերջին 2 օրվա ընթացքում նաև բանակցություններ վարեց ՆԱՏՕ-ի անդամ կենտրոնական և արևելաեվրոպական մի քանի երկրների ղեկավարների, ինչպես նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ներկայացնեմ Էրդողան-Զելենսկի բանակցությունների մանրամասները։ Անցած գիշերը Ստամբուլում ավարտվեց Էրդողան-Զելենսկի բանակցությունները։ Մամուլի համատեղասուլիսում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, որ Ուկրաինան վաստակել է ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելու իրավունքը։
Ուկրաինա ՆԱՏՕ-ի ուելի հակեդյու։ Հեր զաման իսրայելը սավունդում բիր ուսուսու։
Ուկրաինան արժանի է անդամակցելու ՆԱՏՕ-ին։ Ես կցանկանայի կրկին ընդգծել մի կետ, որը միշտ համառորեն պաշտպանել եմ։ Արդար խաղաղությունը պարտվողներ չի ստեղծում։ Չնայած կողմերի միջև տարաձայնություններին, մենք անկեղծորեն ցանկանում ենք վերադառնալ խաղաղության ջանքերին։
ասել է Թուրքիայի ղեկավարը, ով նախկինում մեկ անգամ չէ իր միջնորդությունը առաջարկել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցություններ անցկացնելու համար։ Ամենասկզբից, երբ իհայտ եկան բախումների վտանգներ, մենք գործադրեցինք բոլոր ջանքերը կանխելու պատերազմը, իսկ երբ լարվածությունը հասավ թեժ բախումների, մենք հայտարարեցինք, որ մերժում ենք միջազգային իրավունքին հակասող այդ անարդար պատերազմը, ասել է Էրդողանը, անդրադառնալով նաև Ղրիմի թեմային։ Ղրիմի բռնազավթումից մինչև ներկա օրերը բոլոր հարթակներում մենք հայտարարել ենք մեր աջակցությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը և անկախությանը, նշել է նա։ Էրդողանը խոստացել է Թուրքիայի աջակցությունը Ուկրաինայի վերականգնմանը։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ հացահատիկի գործարքի ժամկետները կերկարաձգվեն, որն ավարտվում է հուլիսի 17-ին։ Ռուսական կողմը ավելի վաղ ասել էր, թե Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ ձեռք բերված ուկրաինական նավահանգիստներից հացահատիկի արտահանման համաձայնագրի ժամկետը երկարաձգելու հիմքեր չի տեսնում։ Համատեղ ասուլիսում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Էրդողանի հետ հանդիպմանը առաջին հերթին կենտրոնացել են, թե Թուրքիայի ղեկավարությունը և նախագահը ինչպես կարող են օգնել վերականգնելու խաղաղությունը և միջազգային նորմալ կարգը, որտեղ բոլոր ժողովուրդների շահերը հավասարակշռված են։
Звичайно, ми з паном президентом детально обговорили ситуацію в нашому Чорноморському регіоні, в Європі загалом. Маємо однакове бачення того,
Իհարկե, պարոն Էրդողանի հետ մենք հանգամանալից քննարկել ենք մեր Սևծովյան տարածաշրջանում իրավիճակը և Եվրոպայում ամբողջությամբ։ Մենք կիսում ենք նույն տեսակետը, որ ոչ ոք իրավունք չունի մեր պետություններին և ժողովուրդներին պարտադրել որևէ բան, որը չի համապատասխանում մեր շահերին։ Սևծովը պետք է լինի անվտանգության և համագործակցության վայր, այլ ոչ թե պատերազմի ու ճգնաժամերի կամ այսպես կոչված սառեցված հակամարտությունների, որոնք ցանկացած պահի կարող են վերսկսվել ու հարվածել կյանքին և մարդկանց։
Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Էրդողանին Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը անփոփոխ աջակցելու համար։ Առանձին քննարկել ենք իրավիճակը մեր Ղրիմում, որը Ռուսաստանը միջև հիմա անօրինականորեն վերահսկում է և որպես պլացդարմ է օգտագործում սպառնալիքների և վտանգների համար։ Ցանկացած դեպքում մենք կվերականգնենք մեր օրինական վերահսկողությունը Ղրիմի վրա, անվտանգություն և արդարություն կվերադարձնենք թերակղզու բոլոր բնակիչներին, ասել է Զելենսկին, հավելելով, որ Ղրիմի թաթարները հիմա նորից ենթարկվում են բիրտ բռնաճնշումների Ռուսաստանի կողմից։ Առաջիկայում նախատեսված է նաև Էրդողան-Պուտին հանդիպում, որի մասին ասել է նաև Էրդողանը։ Կրեմլի մամուրի խոսնակը ևս հաստատել է Պուտինի այցը Թուրքիա, բայց կոնկրետ ժամկետ Պեսկովը չի նշել։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, Պուտինի այցը հավանաբար տեղի կունենա գալիք օգոստոսի ընթացքում։ Վերադառնալով Երևան, բարձրանանք տանիքներ, բայց ոչ թե Արարատը տեսնելու, այլ որովհետև շենքերի տանիքներին շարունակում են կցակառույցներ բուսնել։ Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Երևանում կենտրոնում բնակելի շենքի տանիքին այս անգամ Թումանյան 39 հասցեում հերթական վերնահարկն է կառուցվում։ Զարյացած բնակիչներից մեկը, ով ցանկացավ անանուն մնալ, ազատությանը պատմեց, երբ կառուցապատողին տվել են իրենց համաձայնությունը, այդ ժամանակ չեն տեսել կառույցի վերջնական պատկերը, իրենց վստահեցրել են, թե աննշան փոփոխություններ են լինելու։
Ինքը 50 տոննա բետոնը իր ապատալոգը լրիվ հանելա, 50 տոննա բետոն ալցրե ու ահրելի շինարարություն ասկսում, բոլորին խապելա։
Բնակիչը հավելում է, նման նախագծի համաձայնություն չէին տա նաև այն պատճառով, որ շենքի հիմքերը առանձայն էլ խախտվել են, երբ տարիներ առաջ առաջին հարկի բնակիչն է նկուղ կառուցել։ Այժմ էլ 5-րդ հարկին ևս մեկը ավելացնել է, նրա կարծիքով կարող է վտանգավոր լինել։
Մեր վիճակից մենք սարսափած ենք, սենց սիրուն, լավ գուշենք, որ Երևանում քիչ կա, ինքը այլանդակում ա, ոնց ուզում ա, բոլորս դեմ ենք, բայց ոչ մի բան չենք կարող անենք։
Շենքի տանիքին կառուցապատումն իրականացնում են երկու բնակիչները, նրանցից մեկը Սուրեն Սարյանն ասում է, բնակիչների բողոքներից հետո եկել են քաղաքապետարանից, թաղապետարանից և այլ պետական կառույցներից, բայց եզրակացությունը մեկն է եղել։
բոլորը տեսել են ծխտերը, ամեն ինչը, թույլտվությունները, ամեն ինչը օրենքի մեջ արվում է։
Սարյանը միաժամանակ պնդում է, բոլոր բնակիչներին հատ առ հատ մանրամասը ներկայացրել են ինչ են կառուցելու։ Նրանք ամեն ինչից տեղյակ էին ի սկզբանե։ Իրենք էլ տեղյակ էին նկուղային հարկից ու շենքի հիմքն ամրացնելուց հետո են միայն շինարարությունը սկսել։ Այդ դեպքում ինչու են հարևանները բողոքում ու հնարավոր վտանգների մասին ահազանգում։ Սուրեն Սարյանը կարծում է, թե իրեն նախանձում են։
Այսինքն ձեզ նախանձում են դրա համան են, հա, բողոքում
են։ Անպատճառ, անպատճառ, դա ամբողջ քաղաքում է այդպես։
Չնայած քաղաքապետարանի ճարտարապետության և շինարարության վարչությունը շինթույլտվություն տրամադրող կառույցներից մեկն է, ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Մուրադյանը ասաց, թե տեղյակ չէ Թումանյան 39 հասցեում իրականացվող շինարարությունից, միևնույն ժամանակ պնդեց, թե իր ղեկավարած վարչությունը շինթույլտվություն չի տրամադրել։
Թումանյան 39 հասցեում մենք որևէ քաղաքաշինական օդափող չենք տրամադրել, որևէ մեկի։
Պաշտոնյան նաև հավելեց, թե միգուցե շինթույլտվությունը տրամադրել է քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժինը, որի հետ ազատությանը չի հաջողվել կապ հաստատել։ Ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանը նկատում է, Երևանի կենտրոնում նման կառույցները քիչ չեն ու հազվադեպ է լինում, երբ դրանք համահունչ են լինում տարածքի ճարտարապետությանը և չեն խեղաթյուրում քաղաքի ընդհանուր պատկերը։
Ցավոք սրտի մեր մոտ դրա մասին խոսել է Բարթե, քանի որ եթե ինձ հարցնեք հիմա որ շենքն է այդ տեսանկյունից վերնակառուցման տեսանկյունից շահել, կդժվարանամ պատասխանել։
Մշակույթի նախկին փոխնախարարն ընդգծում է, այս փոփոխությունները անհատներն են անում իրենց իսկ համար, մինչդեռ լավ կլիներ հարցը դնել հանրային քննարկման։
Միայն մի հարց լուծում, որը տարածքը բռնազավթվի, այսպես ասած։
Վերջերս հավելյալ կառույցներ են հայտնվել նաև Արամի 60, Մաշտոցի 37 հասցեների տանիքներում։ Ընդ որում առաջինը պատմամշակութային հուշարձան է, իսկ երկրորդը նորահայտ հուշարձան, իսկ դրանց արտաքին տեսքի փոփոխություններն օրենքով են արգելվում։ Առաջինի դեպքում և ԿԳՄՍ-ն և քաղաքապետարանը պնդել էին, թե թույլտվությունն այլ նախագծի համար էին տվել, հետո բնակիչն այլ բան է կառուցել։ Այդ կցակառույցը ըստ քաղաքապետարանի դեռ անցած շաբաթ պետք է արդեն ապամոնտաժված լիներ, բայց այն դեռ իր տեղում է։ Մաշտոցի 37-ի դեպքում ԿԳՄՍ-ի բացատրությունը այլ է։
Այդ շենքի նա մասում, որքանով որ ես հիշում եմ, իրականացված են մի շարք կցակառույց հավելումներ տարբեր ձևի, տարբեր չափերի, եւ հնարավոր է, որ միասնականությունը ապահովելու համար արդեն կոնկրետ նախագծի վրա տրված լինի որոշակի թույլտվություններ միայն հուշարձան շենքի շահերը հաշվի առնելով։
Մինչ պետական մարմինները հաճախ մեկը մյուսի վրա են գցում պատասխանատվությունը, ճարտարապետներն են գցում են, Երևանի քաոտիկ այս կառուցապատումը ոչ միայն քաղաքի արտաքին տեսքն է փչացնում, այլ նաև շենքերի ամրության վրա ազդում։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի խմելու ջրի մատակարարումների խնդիրների մասին լսենք Ժաննա Բեկիրյանի հաղորդումը։
Ես ախ Երևանի տարածքի ջուրը քլորովա, ինչովա թույն, ինչա երեխեք աղիք այնել, ինչ վարակ ասես բռնում են, սաղ ժողովուրդը էս պուլպուլակով ապրում։
Երևանի վարչական շրջանի շատ բնակիչներ շուրջօրյա խմելու ջուր չունեն, երբելուն են, չեն կարողանում խմել, ցայտ աղբյուրից են ջուր տանում։
Բալոտի համատալիս, չի կարելի։
Փողերը նորմալ մուծում ենք, բայց շատ շուտ են կտրում ջուրը ու նորմալ ջուր չի։ Կոնե հարամ ջուրը թողեն լողանան երեխեքը։
Ինչու Երևանում եւ մի քանի այլ վարչական շրջանների բնակիչները չունեն մշտական ջուր, հետաքրքրվեցինք մատակարարող Վեոլիա ջուր ընկերության վարչակալության պայմանագրերի կառավարման տնօրեն Արտակ Մալխասյանից։
Ընկերությունը որպես բիզնես միավոր ձգտում է, որ 24 ժամը ջրամատակարարում լինի, բայց մեր ընկերությունը 24 ժամը ջրամատակարարման պարտավորություն չունի։
Նոր Արեշի բնակիչները հիմնականում դժգոհում են ջրի որակից, ասում են ծորակի ջուրը խմելու պիտանի չէ և ստիպված են ցայտ աղբյուրի ստարաներով կրել։ Վեոլիա ջրից սակայն բացառում են ջրի վատ որակը, հավաստիացնելով ցայտ աղբյուրից հոսում են նույն ջուրը, ինչ բնակարաններում։
Ջրի վերահսկողությունը մեր ամենօրյա, ասենց ասեմ, ուշադրության կենտրոնում։ Ջուրը որպես այդպիսին ինքը լիարժեք խմելու ենթակա ջուրը։
Չնայած Հայաստանի մեծ մասին ջուր մատակարարող ընկերության հավաստիացումներին, ոլորտի փորձագետ Արևիկ Քովսեփյանը չի բացառում, որ կարող է ջուրը ցածր որակի լինել։
Երբ որ քո համակարգը կայուն չի, այսինքն նոր չի, ինքը վթարային վիճակում է գտնվում, այդ ջրի որակի հետ կապված ամեն ինչ կարող է լինել, չէ կարող հաստատ ասել, որ մենք ունենք լավ որակի ջուր։
Համակարգերի մաշվածությունը ոչ միայն ջրի որակի խնդիր կարող է ստեղծել, այլև հանգեցնում է մեծ քանակի կորստի։
Մեր խմելու ջրի կորուստը 70%-ից չի իջնում։ Դուք պատկերացրեք, որ 100 լիտր ջուր վերցնում ենք, 70-ը կորցնում ենք, 30-ը ուզում ենք բաշխել ու բավականացնել բնակիչներին։
Veolia ջուր ընկերությունից հայտնում են, որ իրենց գործնական մեկնարկից 2017 թվականից մինչև այսօր պետության աջակցությամբ կարողացել են ջրի կորուստը 81%-ից հասցնել 64%-ի։ Ջրամատակարարման համակարգը վերակառուցող Ջինջ ընկերության տնօրեն Էդուարդ Մեսրոպյանն ասում է, որ ջրի կորստի էական կրճատման համար անհրաժեշտ է 60 տարի առաջ կառուցված համակարգը փոխարինել նորով, ինչի ուղղությամբ քայլեր անում են։
Երևանի համար մենք ունենք 3 թե 4 նոր ծրագրեր, Մալթա Սեբաստիա Սիլիկյան թաղամասը, Նոր Խարբերտ, Եվելի 1-2 թաղամասերում ունենք ջրամատակարարման համակարգի հիմնովին վերականգնում վերակառուցման աշխատանքներ։
Ջրային համակարգի կառավարման մարմինը Ջրային կոմիտեն է, որը վերահսկում է Veolia-ին եւ մյուս ջրամատակարարներին։ Կոմիտեից հրաժարվեցին պատասխանել ազատության հարցերին, թե ինչ են անում, որ Երևանում ջրամատակարարման որակը բարձրանա։
Ջրային կոմիտեն շատ քիչ իրավասություններ ունի ազդելու Veolia-ի վրա, որտեղ կա պայմանագիր կնքված, իր պայմանագրի շրջանակներում կազմակերպությունը իրականացնում։
Ֆրանսիական Veolia ջրի հետ պայմանագիրը գործելու է մինչև 2031 թվականը։ Ընկերությունը պարտավորվել է միջինը առնվազն 23 ժամ ջրամատակարարում իրականացնել եւ տարեկան 1.5%-ով նվազեցնել ջրի կորուստը։
Ներդրումների անհրաժեշտություն է լինում։ Ներդրումները կառավարության պատասխանատվության խնդիր են։ Այսինքն մեր պայմանագրով կան սահմանած որոշակի ծավալ ներդրումների, օրինակ 37.5 միլիարդ 15 տարիների ընթացքում մենք պետք է ներդրում կատարենք, բայց խոշոր կապիտալ մեծ ծավալի աշխատանքներին ներդրման պատասխանատվությունը կառավարությանն է։
Երբ ի վերջո Էրեբունի եւ այլ վարչական շրջանների բնակիչները կունենան շուրջօրյա ջուր, այս հարցի պատասխանը որևէ մեկը չունի։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։